Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem. Dobrý večer. Za oponou války, tak se jmenuje oceňovaná kniha válečného zpravodaje Jakuba Santo. S tímto zajímavým mužem přinášíme rozhovor. Příběh židovské rodiny, která nenastoupila do transportu, budí pozornost i po desetiletích. Tím spíše, když o této rodině vytvořili animovaný film děti. Máme podrobnosti. A třetí dnešní téma připomíná, že v judaismu hraje zásadní roli vztah k posvátnému textu. Více se dozvíte v dnešním magazínu Šalom Aleichem. Při jehož poslechu vás vítá Tomáš Töpfr. Válečný zpravodaj a reportér České televize na Blízkém východě Jakub Santo napsal knihu Za oponou války. Přibližuje v ní dramatické zážitky z frontových linií, míst teroristických útoků i státních převratů a revolucí. Vedle strhujícího vyprávění, které jako vystudovaný historik zasazuje do širšího dějinného kontextu, dává kniha nahlédnout i do niterných vztahů autora k rodině, k novinářským kolegům i přátelům napříč Orientem. Prvotina Jakuba Santo zaujala natolik, že získala cenu Magnesia Litera 2019 Kosmas, cena čtenářů. S autorem pro Šalom Aleichem mluvila Daniela Brůhová.
Kniha je napsaná čtivým způsobem, který vás okamžitě vtáhne do děje. Má 7 kapitol. O čem jsou?
Každá z těch kapitol akcentuje některou z těch zvláštností, které jsou tam důležité. Vztah s kameramany, vztah s ozbrojenými skupinami, jídlo, pití, hygiena, fixři a tak dále. To jsou zkrátka velmi důležité aspekty.
Jako zpravodaj České televize působil na Blízkém východě 5 let. Jeho reportáže a další příspěvky známe. Ale co se dozvíme o tom, co se děje za oponou novinářské práce?
To znamená, jak se cítíme, jak jíme, jak spíme, respektive nespíme, kdy, jakým způsobem se ke komu dostanete, jaké jsou vztahy, řekněme, co člověk zažívá a tak dále. V neposlední řadě také, jaký je vztah, alespoň v tomto případě můj a mojí rodiny, protože to je pro mě nesmírně důležitá věc.
Právě pohled do rodiny autora je pro mnoho čtenářů nečekanou a zajímavou částí knihy. Mě zajímalo, jak při příjezdu do Izraele vnímal konflikt mezi Izraelci a Palestinci.
Během těch 5 let to mělo nějaký vývoj, proběhla konec konců jedna válka mezi Izraelem a Hamásem v Gaze, takže to se samozřejmě do určité míry změnilo, ale ten názor základní, se kterým jsem zjistil, že nejsem úplně moc populární, totiž, že nejde o náboženský konflikt, že jde o konflikt dvou národů, jakkoliv to řadě lidí, ať už z té nebo z té strany spektra úplně nevyhovuje, a že zkrátka je to národnostní konflikt o relativně malé území, kde není úplně moc podstatné, kdo byl kde dřív nebo kdo kde byl déle, zkrátka mají plus minus zhruba na stejné území nárok oba národy a zkrátka jsou nuceni se nějakým způsobem domluvit nebo žít vedle sebe. A tohle to se neměnilo. S tím už jsem tam odjel, tohle to je nějaký můj postoj, řekněme nějaký středový už léta.
Co nachází Jakub Santo při práci na reportážích z míst válečných konfliktů?
Já nějak asi hledám v tomto lidství při popisu toho, co se děje, a nepřestává mě to fascinovat a nepřestávám se hluboce sklánět před těmi lidmi, protože my tam přijedeme na nějakou určitou dobu a víme, že se vrátíme. Nebo doufáme, že se vrátíme, ale zkrátka my nebudeme tam zůstat, nebudeme tam bydlet. My se můžeme vrátit, máme svůj pas, máme peníze, aby jsme se vrátili a tak dále. A jsou tam lidé, kteří tam zůstávají. Když v Alepu asi ne úmyslně dopadla bomba vládního letadla na budovu knihovny a to, co neschořilo, tak lidé přinesli někam jinam do podzemí a dál chodili do toho sklepa si půjčovat knihy. Oni nevzali ty knihy, nevykašlali se na to, nepřestali číst, nestali se zvířaty, aby ten papír využili na, já nevím, toaletní papír a tak dále. To se zkrátka samozřejmě v úplných extrémech dít může, ale jenom tohleto, spadla bomba na škole, ve které jsme natáčeli několik dní předtím, a ta škola se z jedné strany sesunula, z druhé strany by to nefungovala, samozřejmě elektřina, se děti učily v zimě v rozbitých oken, to bylo někdy tuším v únoru v Alepu, ale ty děti se učily dál, protože ty rodiče zkrátka říkali, my vás tady nemůžeme nechat běhat po ulici, až jednou ta válka skončí, každá válka jednou skončí, tak aby z vás něco bylo. A to si myslím, že ta naděje je, a zrovna v tom Orientu je velmi silná tendence kráčet s tou hlavou v přímeno i v takovýchto podmínkách, a to je něco, co já nesmírně obdivuju.
Neboť ze Sionu vyjde Tóra a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. Tak slova proroka Izajáše zpívá autor četných synagogálních melodií, izraelský rabín Šlomo Karlebach. Nenastoupili. Takto krátce, ale naprosto výstižně se jmenuje animovaný film, který vypráví skutečný příběh židovské rodiny. Ta za války nenastoupila do transportu a po celou válku se ukrývala. Nejdřív nacházela skrýše v opuštěných pražských bytech, později na Slovensku a v Maďarsku. Autory filmu jsou malé děti, žáci základní školy Chocerady. Více Jana Šustová.
Nápad na vytvoření animovaného filmu Nenastoupili vznikl během cest pamětnice holokaustu Evy Benešové po základních školách, kde dětem poutavě vypráví příběh své rodiny.
V tom roce 42, to mě byly teda 2 roky, se narodil můj bratr Petr. V tom roce jsme dostali 2 předvolání do transportu. Naši se rozhodli, že nepůjdou do žádného transportu a že musí se dostat z protektorátu, a to se jim podařilo.
Do transportu měla rodina nastoupit v říjnu 1942, ale ještě do zimy se ukrývala v prázdných pražských bytech.
My jsme nebyli v tom bytě, kde jsme byli hlášení, ale s pomocí domovnice paní Pižlový, to byla křesťanka, vždycky tatínek s ní otevřel nějaký zapečetěný byt po židech, který už byli odtransportovaný, a tam jsme se schovali. A když chodili ty kontroly a hledali se lidi, kteří nenastoupili do transportu, no tak jsme museli být zalezlí někde, já nevím, za skříní, pod postelí a tak. A nehejbat se a nedejchat skoro. Tak to jsem já prvně slyšel, že mlčnému nás zabijou.
Mezitím Evin tatínek hledal cestu na Slovensko.
Tatínek obešel ještě s naší jednou přítelkyní Helenou Hrdinou hranice protektorátu směrem ke Slovensku, protože on pocházel z okolí Lučence a nenašel možnost tatínek přes ty hory. Tak potom napsal do toho Lučence a jeho sestra, který bylo 16 let, vysypala prasátko a dojela do Budapešti a nějakého advokáta požádala, a ten napsal v maďarštině potvrzení, že tatínek je maďarský státní příslušník, ačkoliv tatínek byl československý a teď teda žid. A to tatínek použil potom tenhle papír, spoléhaje, na to, že Němci maďarštině nerozumí, a s náma s 2 dětma odjel do toho Lučence přes Budapešť.
Maminka se za rodinou vydala na Silvestra, tedy v den, kdy předpokládali, že Němci budou slavit a kontroly nebudou tak pečlivé. Dokumenty jí opatřil tatínek.
Mamince sehnal na nádraží doklad jedné dívky, která tady sloužila a vracela se na Slovensko na dovolenou. S tím, že ona přečká ty 3 dny, než jí maminka pošle zpátky ty její doklady poštou, takže přečká v tom bytě, kde my jsme byli.
Útěk se podařil, ale vyhráno ještě nebylo. Rodina se pak ještě 18krát stěhovala, zažila udání i zatčení, ale vždy se jí podařilo nějak vyváznout. Eva Benešová už řadu let jezdí do škol a příběh své rodiny vypráví dětem.
Jedna výtvarnice jim rozdala papíry, děti si kreslili obrázky k tomu, a tak jsme dostali potom společně nějak nápad, že by z toho byl krásný animovaný film, přijatelný právě pro děti, pro ten první stupeň určitě, ale i pro starší.
Podle vyprávění Evy Benešové vznikl nejen animovaný film Nenastoupili, ale také stejnojmenné Leporelo.
V repertoáru rabína Šlomo Karlebacha je i text 119. žalmu věnovaný Tóře. Kdyby mě tvůj zákon neplnil rozkoší, byl bych už dávno zahynul ve svém utrpení. Rabínská literatura, jejíž součástí jsou pojmy jako Agada nebo Midraš, má význam nejen pro badatele, ale i pro moderního člověka. Podrobnosti nabídl v sérii přednášek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze významný odborník na tuto oblast, profesor Avigdor Shinan z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Pro Šalom Alejchem s ním mluvila Terezie Jirásková.
Oba termíny Agada a Midraž se vztahují k rabínské literatuře, která vznikala v prvních staletích prvního tisíciletí. Je to důležitá součást rabínské literatury, vedle písemnictví, které se zabývá právními otázkami, tedy halachou.
Vysvětluje profesor Avigdor Shinan a upřesňuje, že halacha je právní systém judaismu.
Jde konkrétně o 613 přikázání, která říkají, co člověk má nebo co nemá dělat. Oproti tomu v Agadě jde o něco jiného. Jsou to příběhy, vyprávění, které můžeme vnímat jako výklad toho, co je psáno v Bibli, nebo může souviset například s tím, jak přemýšlíme o naší budoucnosti. Zkrátka vše, co nesouvisí s halachou, je Agada.
Podle profesora Shinana mají obě části staré rabínské literatury Agada i halacha důležité místo i v současnosti.
Judaismus rozvinul rabínskou literaturu, myšlenky rabínů a rabínských zákonů. Základem byla Bible, z ní rabíni vytvořili judaismus, tedy formu, náboženství a to, jak mají lidé žít. Záznam rabínských úvah je vlastně zprávou o tom, jak tehdy mysleli, jak se modlili a mluvili ke studentům. Ale má to dosud hluboký význam, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste nábožensky založení. Většina hebrejské literatury vychází z rabínské literatury. To znamená, že každý spisovatel, každý básník, každý, kdo mluví hebrejsky, používá ke svému vyjádření základní poklady Agady.
Během přednášky profesor Shinan zmínil, že zatímco v křesťanství je kladen důraz na vztah s Bohem, v judaismu to tak není. Zde hraje větší roli vztah k posvátnému textu.
V křesťanství je kladen důraz na rozvíjení vztahu člověka s Bohem. Zásadní roli hraje Ježíš a k němu se křesťané vztahují. V judaismu je to jiné. Poslední prorok, který se objevil v hebrejské Bibli, je navždy posledním prorokem. Proto Bůh mluví k lidem prostřednictvím textů, ne prostřednictvím snů nebo proroctví jako v křesťanství. Roli snů nebo proroctví přebírají texty a také instituce rabína. Bible přitom původně s rabíny nepočítala, ale později se rabín stal někým, kdo může biblický text vykládat, rozšiřovat, předčítat, obohacovat ho, vysvětlovat a nacházet v něm veškeré odpovědi na otázky, které moderní člověk může pokládat Bohu.
Povědomí o tom, co to je Midraš a Agada, je důležité i pro obyčejné lidi.
Myslím si, že každý, kdo se zajímá o židovskou kulturu, ví, že její kořeny nesahají jen do 21. století, ale chápe, že jsme plody stromů, které byly zasazeny před mnoha lety. Když budete dobře znát Bibli, rabínskou literaturu, budete vědět, kdo jste, odkud jste přišli a možná i kde jste teď. A snad i to, co budeme dělat v dalších stoletích.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Den před výročím vzniku státu si Izrael připomněl své oběti terorismu a válek. V nich bylo zabito 23 741 vojáků a 3150 civilistů. Poslední čtyři civilisté zahynuli tento měsíc při raketovém ostřelování z pásma Gazy. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že jeho země nebude kompenzovat škody za majetkové újmy z doby druhé světové války. Jedná se o vyjádření nepřímo reagující na žádosti o restituci předválečného židovského majetku. Za války zahynuli 4 miliony 800 tisíc polských občanů, z toho 3 miliony židů. Již tuto středu 15. května se v pražské novoměstské radnici představí izraelské Jaron Herman Trio. Jazzového klavíristu světového jména Jarona Hermana doprovodí izraelský bubeník Zif Ravitz a iránsko-americký kontrabasista Sam Minaj. Koncert začíná v 7:30 večer. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfr.